Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin pendengar Radio Roja dan juga pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan kita wajib untuk terus belajar dan belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita memahaminya, meyakininya, dan mengamalkannya. Apabila sudah ada dalil dan kita tahu dalil itu jelas dari Quran dan sunnah, kewajiban kita untuk mengikuti dalil. Wajib untuk kita ikuti dalil, dan kita berpegang kepada dalil dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan kita berusaha bagaimana mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pada pekan yang lalu saya menjelaskan tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah terhadap dalil Quran dan sunnah. Bagaimana sikap mereka terhadap dalil Al-Quran dan sunnah ketika sudah datang kepada mereka. Saya sudah sampaikan penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dari kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, dan saya bawakan dari ikhtisarnya, dari mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah Al-Imam Al-Musili. Penulis kitab ini adalah Al-Imam Nuqayyim, kemudian diikhtisar oleh Imam Al-Musili. Pada pekan yang lalu saya sampaikan sampai poin yang ke-6. Antum lihat lagi catatannya. Dalam mukaddimah pekan yang lalu saya sebutkan sampai poin yang ke-6. Jadi ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri ahlul bid'ah terhadap Al-Quran dan sunnah, dan sikap mereka terhadap Al-Quran dan sunnah, sampai poin yang ke-6. Ya, betul. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha anna ahla sunnati idha dhakaru sunnata wa jaradu da'wata ilaiha nafarat min dhalika qulubu ahli al-bid'ah falahum nasibu min qawli ta'ala wa idha dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura wa ahli al-bid'ah idha dhukirat lahum shayukhuhum wa maqalatuhum istabsharu biha fahum kama qala ta'ala wa idha dhukirallahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَمِنْهَا, dan diantaranya, diantara ciri dari ahlu sunnah dan ahlul bid'ah terhadap Al-Quran dan sunnah, yang ke-7, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan athar-athar salat, ahlu sunnah apabila menyebut tentang sunnah dan menitikberatkan dakwah mereka kepadanya. Jadi ahlu sunnah apabila mereka menyebut tentang sunnah, dan mereka menitikberatkan dakwah mereka kepadanya, kepada Quran dan sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah lari, artinya tidak senang. Kalau kita mengajak kepada Quran sunnah, maka hati dari ahlul bid'ah tidak senang. Setiap kita menyebutkan tentang sunnah, mereka enggak senang. Ketika kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, mereka enggak senang. Itu ahlul bid'ah. Maka mereka ini mendapatkan bagian dari firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 46. Surah Al-Isra ayat 46. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu, apabila engkau menyebut Rabbmu dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Disebut ayat Al-Qur'an mereka enggak senang. Dalam surah Al-Isra ayat 46. Dan ahlul bid'ah, apabila engkau menyebut syekh mereka atau disebut syekh mereka dan juga pendapat mereka, mereka bergembira. Kalau disebutkan syekhnya, tokohnya mereka, mereka bergembira. Disebutkan juga pendapat mereka, istabsyaru biha, gembira mereka. Fahum kama qala ta'ala, mereka seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar di ayat 45. Mereka ini ahlul bid'ah ini seperti yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Dan apabila disebut hanya nama Allah saja, mereka kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan mereka selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Kemudian yang ke-8, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa ya'ramuna wa yarhamuna al-khalqa. Yang ke-8, wa minha anna ahla sunnati ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa falahum nasibun wafirun min al-ilmi wa rahmati wa rabbuhum ta'ala wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma wa ahlul bid'ah yakdhibuna bil haqqi wa yukaffiruna al-khalqa fala ilma indahum wala rahmata wa idha qamat alihim hujjatu ahli sunnati adalu ila habsihim wa uqubatihim idha amkanahum wirathata an fir'aun fa innahu lamma qamat alihi hujjatu musa lam yumkinhu anha jawabun qala lain ittakhadha ilahan ghairi la'aj'alannaka min al-masjunin. Ahli sunnah, mereka mengetahui kebenaran dan mereka sayang kepada makhluk. Ahli sunnah mengetahui kebenaran dan sayang kepada makhluk. Mereka mendapatkan bagian yang sangat banyak dari ilmu dan rahmat. Allah SWT, Rabb mereka maksudnya Allah SWT, rahmatnya dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Ahlul bid'ah mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Mereka tidak memiliki ilmu dan tidak juga memiliki rahmat. Apabila mereka kalah hujjah dengan ahlu sunnah, hujjahnya mereka kalah, maka mereka beralih untuk memenjarakan dan menghukum ahlu sunnah apabila memungkinkan. Hal ini sebagai warisan Fir'aun, karena ketika ia kalah hujjah dari Nabi Musa alaihissalam dan tidak bisa menjawabnya, ia berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 29. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 29, La in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin. Seandainya engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Untuk perhatikan yang kedelapan ini. Yang kedelapan, bahwa ahlu sunnah itu tahu kebenaran, tahu dalil dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ahlu sunnah tahu dalil, dan mereka sayang kepada makhluk. Perhatikan, sayangnya ahlu sunnah kepada makhluk itu karena mereka menjelaskan kebenaran kepada umat. Itu sayangnya mereka. Jadi mereka tahu dalil dari Quran sunnah, mereka jelaskan supaya umat ini faham tentang dalil itu dan mengamalkan dalil itu. Seperti ahlu sunnah tahu tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya manusia seluruhnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian ahlu sunnah menjelaskan tentang tauhid ini karena sayang kepada makhluk dan melarang mereka dari berbuat syirik. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar. Dijelaskan supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam kesyirikan. Sebab kalau umat ini jatuh dalam kesyirikan, maka hapus seluruh amalnya dan mereka diharamkan masuk surga. Begitu juga ahlu sunnah tahu tentang sunnah, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dijelaskan tentang sunnah. Dan ahlu sunnah tahu tentang bahaya bid'ah. Sebab Nabi bersabda SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka kita jelaskan terus tentang bahaya bid'ah agar orang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Karena ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, ini amalnya enggak diterima oleh Allah. Perbuatan itu enggak diterima oleh Allah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Kemudian diancam mereka dengan masuk neraka, diancam. Dan masih banyak lagi tentang bahaya bid'ah ini. Maka ahlu sunnah ini sayang sehingga mereka menjelaskan tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, menjelaskan sunnah, mengajak orang kepada sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah karena mereka sayang. Mengajak umat kepada ketaatan, menjauhkan maksiat karena mereka sayang. Ini ahlu sunnah. Justru ahlu sunnah ini adalah orang yang paling sayang kepada umat ini. Berbeda dengan ahlu bid'ah, mereka enggak sayang kepada umat. Maka mereka mendapatkan bagian yang besar dari ilmu dan rahmat karena Rabb mereka Allah SWT adalah zat yang maha luas rahmatnya dan maha luas ilmunya. Mereka perhatikan ini. Ahlu sunnah orang yang paham tentang Quran dan sunnah, dan mereka mengajak orang kepada Quran sunnah lepas misalat. Jadi bukan menjelaskan tentang tauhid aja, bukan. Tapi bagaimana mengajak orang untuk beribadah, mentauhidkan Allah, melarang orang dari syirik. Ini bentuk sayangnya ahlu sunnah ini kepada umat. Jadi bukan dibiarkan umat dalam kesyirikan, bukan dibiarkan umat dalam bid'ah, bukan dibiarkan umat dalam kebodohan, kejahilan, kezoliman. Justru dijelaskan oleh ahlu sunnah. Di sini mereka ini sayang kepada umat. Tapi dituduh oleh setan apa? Keras. Memecah belah umat. Ini yang bilang gini pertama kali siapa? Setan. Supaya apa? Orang menjauh dari tauhid, supaya orang menjauh dari sunnah. Ahlul bidah, kata al-Imam Al-Qayyim, wa ahlul bidah yakdibuna bil haqqi wa yukaffirul khalqa. Ahlul bidah yakdibuna bil haqq, mereka mendustakan kebenaran dan mengkafirkan makhluk. Fala ilma indahum wala rahmah, mereka enggak punya ilmu dan enggak punya kasih sayang. Itu perhatikan, ini penjelasan dari orang yang sudah berdakwah puluhan tahun. Orang yang alim dan berdakwah di masyarakat puluhan tahun. Al-Imam Al-Qayyim tahu bahwa ahlul bidah itu selalu mendustakan kebenaran. Dibawakan dalil, Quran, Sunnah, mereka tolak. Gitu. Dan mereka mengkafirkan makhluk. Orang yang tidak sesuai dengan mereka dikafirkan oleh ahlul bidah. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya kesayang. Ilmu tidak ada mereka dari ahlul bidah ini. Mereka seandainya mereka hafal Quran, tapi enggak tahu tentang maknanya, enggak tahu tentang tafsirnya, bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang ayat itu, enggak tahu mereka. Dan enggak sayang pada umat, karena mereka enggak menunjuki. Antum lihat dari ahlul bidah mana? Muridnya banyak, belajar bertahun-tahun, mana tahu mereka tentang tauhid? Enggak tahu. Tentang rukun la ilaha illallah enggak tahu. Tentang syarat la ilaha enggak tahu. Bagaimana beribadah kalau enggak tahu? Bagaimana tentang kesyirikan wajib yang menjauhkan? Enggak tahu mereka. Tentang bid'ah enggak dijelaskan selama-lamanya. Mereka sembunyikan itu. Enggak sayang mereka kepada umat ini. Dan apabila sudah tegak hujahnya al-sunnah, kalau sudah tegak hujah al-sunnah, wa idza qamat alaihim hujjatu al-sunnah adalu ila habsihim wa uqubatihim idza amkanahum. Apabila sudah tegak hujahnya al-sunnah, maka mereka beralih. Enggak mampu kan untuk membantah dalil al-sunnah. Enggak mampu mereka bantah dalil-dalil Quran sunnah ala fahmi salaf. Akhirnya apa? Mereka berpaling dengan apa? Berusaha bagaimana memenjarakannya. Kalau itu mungkin, atau menyiksa mereka, kalau itu mungkin. Ini caranya al-bid'ah. Sepanjang zaman, perhatikan itu. Kalau mereka udah enggak mampu bantah dalil al-sunnah, mereka minta tolong pada penguasa. Supaya apa? Supaya penguasa itu memenjarakan al-sunnah itu. Dan itu terjadi. Seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga para imam yang lainnya. Dialami juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-bid'ah itu enggak mampu dalil, minta tolong penguasa supaya dipenjara. Dari ulama-ulama ahlu sunnah. Dan ini sebagai warisan dari Fir'aun. Karena Fir'aun ketika enggak mampu membantah hujahnya Nabi Musa, maka kalau engkau menjadikan Tuhan selain aku menjadikan engkau termasuk orang yang dipenjara. Yang ke-9, wa minha anna ala sunnati innama yuwaluna wa yu'aduna ala sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam wa ahlal bid'ah yuwaluna wa yu'aduna ala aqwalin ibtada'uha. Yang ke-9, ahlu sunnah hanya loyal, setia dan benci atas dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka loyal, setia dan benci atas dasar pendapat-pendapat yang mereka ada-adakan. Jadi ahlu sunnah, mereka loyal, yuwalun wa yu'adun. Mereka loyal dan membenci ala sunnati nabihim, atas dasar sunnah Nabi. Artinya mereka setia, cinta kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah. Dan mereka benci kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah. Atau benci kepada orang-orang yang benci kepada sunnah Nabi. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka loyal dan mereka benci bukan dengan dasar dalil, bukan. Tapi kepada pendapat mereka. Pendapat mereka, kepada kaedah mereka, kepada tokoh mereka. Itu yang mereka loyal dan benci. Jadi kalau kita mencela tentang pendapatnya mereka karena mereka enggak punya dalil, oh mereka marah itu. Artinya semuanya dasarnya mereka kepada pendapat dan juga kepada tokoh-tokohnya. Mereka loyal dan benci itu, bukan kepada dalil. Yang ke-10, wa minha anna ahla sunnati lam yu'assilu anna ahla sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wa takfiri bal indahum al-usulu kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabatu. Yang ke-10, ahlu sunnah tidak membuat prinsip-prinsip. Anna ala sunnati lam yu'assilu usulan hakamuha wa hakamu khusumahum ilaiha wa hakamu ala man khalafa bitafsiqi wa takfir. Bahwasanya ahlu sunnah tidak membuat prinsip-prinsip yang mereka jadikan sebagai landasan pemutusan hukum. Dan tidak juga mengajak orang yang menyisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut. Jadi ahlus sunnah tidak membuat prinsip yang mereka jadikan landasan pemutusan hukum. Dan tidak juga mengajak orang yang menyisih mereka untuk berhukum pada prinsip tersebut. Dan tidak juga menghukumi orang yang menyisih dengan hukum fasik dan kafir. Tidak. Bal indahum al-usulu, akan tapi prinsip yang dimiliki oleh ahlus sunnah, kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana 'ala sahaba. prinsipnya, usulnya Ahlus Sunnah, yaitu kitabullah, sunnah Rasulnya SAW, dan apa yang dilaksanakan dan ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka enggak buat-buat prinsip, enggak buat kaidah-kaidah sendiri. Yang orang harus mengikuti prinsip itu atau mengajak berhukum dengan prinsip tersebut dan menghukumi orang yang menyelisihinya dengan hukum fasik atau kafir. Seperti dari orang-orang Mu'tazilah maupun yang lain punya prinsip mereka. Ada prinsip, lima prinsip yang dimiliki oleh Mu'tazilah, yang mereka berhukum dengan prinsip itu. Kalau Ahlus Sunnah tidak, dasarnya semua dalil dari Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf. Kalau mereka sudah bikin prinsip, orang yang menyalahi prinsip itu dikafirkan. Jadi ada usulnya khomsah Mu'tazilah, ada lagi prinsip yang lain, banyak sudah kelompok-kelompok bikin prinsip. Sampai yang terakhir, jamaah tabligh umpamanya punya prinsip apa? Sittah, 6 prinsip gitu. Yang mereka wala dan baroknya dengan 6 prinsip itu. Kalau antum mau lihat prinsip-prinsip, ada di buku Mulia dengan Manhaj Salaf, ada penjelasannya. Jadi kalau Ahlus Sunnah tidak, semua prinsipnya dasarnya dalil Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf, ikuti dalil, sudah itu aja. Yang kita ajak mereka berhukum dengan dalil, bukan dengan kaidah-kaidah atau yang lainnya, bukan, dalil dari Quran Sunnah. Wa minha, yang ke-11, anna ala sunnati idza qila lakum qala Allah taala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum inda dhalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulanun wa ahlul bid'ah bi khilafi dhalik. Yang ke-10, yang ke-11, anna ala sunnah idza qila lakum qala qala Allah taala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam waqafat qulubuhum inda dhalik wa lam ta'udhu ila ahadin siwahu wa lam taltafit ila madza qala fulanun wa fulan wa ahlul bid'ah bi khilafi dhalik. Yang ke-11, Ahlus Sunnah apabila dikatakan kepada mereka firman Allah taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka berhenti padanya, mematuhinya, tidak melampauinya. Mereka, hati mereka tidak menoleh sedikit pun kepada perkataan fulan dan fulan. Sedangkan al-bid'ah tidak seperti itu. Jadi Ahlus Sunnah kalau sudah qala Allah qala Rasul, ya ikut qala Allah qala Rasul. Enggak nunggu dulu, kalau sekarang enggak. Sudah disampaikan dalil Quran Sunnah, apa kata fulan? Apa kata Syekh fulan? Apa kata ulama fulan? Kalau sudah Syekh yang berkata, dalil dibuang. Syekh lebih utama gitu. Nunggu fatwa Syekh dulu gitu. Ini dalil udah dibawakan, dalil Quran, hadis dibawakan. Enggak, fatwanya Syekh gimana? Atau tanya dulu pada fatwa Syekh. Dalil, misalnya orang beriman begitu sampai dalil, sami'na wa atha'na, ikuti dalil. Makanya antum lihat di prinsip yang ke-4, yang bersama dengan prinsip yang ke-4. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, qala Syafi'i rahimahullah, wa ajma'an nasu ala man ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah SAW lam yakun lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Manusia telah ijma'. Kalau orang sudah jelas sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh dia meninggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang. Tidak boleh ditinggalkan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya yang lain, yaitu I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Jadi kalau sudah datang sunnah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Dan ayatnya sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di dalam surah An-Nur di ayat 51. Orang beriman kalau sudah datang dalil, ucapkan sami'na wa ata'na. Jadi bukan tunggu perkataan fulan atau syekh fulan atau yang lainnya, tidak. Meskipun dia hanya seorang sendiri atau berapa orang, enggak tunggu orang banyak, tidak. Jadi harus perhatikan itu. Ini dalil wajib kita ikut. Yang merintahkan Allah dalam Al-Qur'an, yang merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti perhatikan bagaimana kalau di poin yang keempat itu, bagaimana kalau yang bersabda itu Rasulullah depan kita sekarang ini. Yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu, poin yang keempat, kalau Rasulullah depan kita menjelaskan bersabda SAW, apa kita katakan? Nanti Rasulullah, tunggu dulu, Syekh Fulan belum berkata begitu. Coba antum sekarang begitu datang dalil, seperti kita langsung mendengar langsung dari Rasulullah SAW menyampaikan itu, selama itu riwayatnya sahih. Kan mestinya begitu Rasulullah ngomong tentang dalil itu yang disampaikan, sami'na wa jalankan. Enggak bilang nanti Rasulullah, saya tunggu dulu nih perkataan fulan, fulan, Syekh fulan gitu. Tunggu. Atau tunggu fatwa dulu gitu. Gimana? Orang yang beriman begitu sampai dalil, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang terakhir. Jadi kalau ahlul bidah itu seperti itu, kata Ibnu Qayyim, wa ahlul bidah bi khilafi al-bidah itu seperti itu. Nunggu dulu perkataan syekhnya, tokohnya gitu. Dalil itu tunda dulu, apa kata syekhnya dulu. Wa minha yang ke-12, anna ahlul bidah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwa'ahum sahihan kana aw dha'ifan wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwa'ahum min al-ahadith as-sahihati fa idza 'ajazu 'an raddihi baghawhu 'iwaja bit-ta'wilat al-mustankarah allati hiya tahrifun lahu 'an mawaadhi'ihi wa ahlus sunnati lahum hawa fi ghayriha. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah yang ke-12 yang terakhir ini, an ahlul bidah, bahwasanya ahlul bidah ya'khuduna minas sunnati ma wafaqa ahwahum, bahwa mereka mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sahihan kana au dha'ifa, baik itu sahih maupun dha'if, baik hadisnya itu sahih atau dha'if, pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa yatrukuna ma lam yuwafiq ahwahum min al-ahadith as-sahihati, dan mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka tinggalkan hadis sahih yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fa idza ajazu an raddihi baghawhu 'iwajan bi ta'wilatil mustankarah allati hiya tahrifun lahu an mawadhi'ihi. Ketika mereka tidak mampu lagi menolaknya, maka mereka membelokkannya. Bagaimana mereka membelokkannya atau membengkokkannya dengan apa? Dengan takwil-takwil yang mungkar, yang merupakan perubahan terhadap sunnah tersebut dari tempatnya. Jadi mereka takwil itu, apakah itu ayat atau hadis, mereka takwil. Karena mereka harus mengikuti hawa nafsunya, ahlul bidah ini. Wa ahlus sunnah lahum hawa fi ghairiha. Adapun ahlu sunnah, mereka menempatkan hawa nafsu pada selainnya. Kalau sudah dalil Quran sunnah, mereka ikut. Sami'na wa ata'na. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qayyim tentang ciri-ciri ahlu sunnah dan ahlu bidah. Jadi ada 12 poin. Tampakan lalu 6 poin, sekarang 6 poin. Mudah-mudahan bermanfaat. Musa'un Nabi Muhammadin SAW. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-31. Masih berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Jadi Ahlus Sunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat. Kita bahas. Ahlus Sunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat sebelum hari kiamat. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nantikan hanya kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Tentang ayat ini dijelaskan di dalam hadis dari Sunnah Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza talat min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat, dan apabila orang melihatnya telah terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Yang demikian itu terjadi pada ketika tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qablu aw kasabat fi imani khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard. Ada tiga hal yang apabila sudah keluar maka tidak bermanfaat lagi iman seorang yang belum beriman sebelumnya, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu, yaitu terbitnya matahari dari barat, dajjal, dan binatang bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis yang lain, tidak ada di buku ini, Nabi bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Nabi bersabda, tidak terputus hijrah sehingga terputusnya taubat, dan tidaklah terputus pintu taubat itu sehingga matahari terbit dari barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dalam Sunan Kubra, dan juga Ad-Darimi dari sahabat Muawiyah. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, taubat itu sudah enggak diterima. Tentang matahari terbit dari barat disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi bersabda sallam, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams, inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-'arsy fatakhiru sajidatan fala tazalu kadhalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haythu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha thumma tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsy fatakhiru sajidatan fala tazalu kadhalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haythu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matla'iha thumma tajri la yastankiru an-nasu minha shay'an hatta tantahiya ila mustaqarriha dhaka tahta al-'arsy fayuqalu laha irtafi'i asbihi tali'atan min maghribiki fatusbihu tali'atan min maghribiha. Faqala Rasulullah sallallahu atadruna mata dhakum dhaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Nabi SAW, tahukah kalian kemana matahari ini pergi? Ya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketika sudah terbit matahari, kemana matahari ini pergi? Sahabat enggak menjawab. Kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari ini berjalan sampai ke tempatnya di bawah arsy. Tempatnya matahari di bawah arsy. Kemudian dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap demikian sujud terus matahari ini sampai dikatakan kepadanya, bangkitlah, kembalilah kamu, dari mana kamu datang? Arti datangnya, terbitnya dari timur, tenggelam di barat, kembali kamu. Maka matahari kembali dan pagi hari dia terbit dari tempatnya, yaitu dari timur, kemudian berjalan lagi sampai ke tempatnya, yaitu di bawah arsy, kemudian sujud kepada Allah Taala, dan tetap demikian sujud sampai Allah mengatakan, bangkitlah kamu, kembali dari mana kamu datang, yaitu dari timur, yaitu kembali sehingga terbit pagi hari dari timur, kemudian berjalan lagi. Tidak ada seorang pun yang mengingkari sedikit pun juga dari berjalannya matahari ini sampai matahari ini kembali ke tempatnya di bawah arsy. Kemudian Allah berfirman kepada matahari, bangkitlah dan terbitlah dari barat. Terbitlah dari barat. Maka matahari mengikuti perintah Allah, terbit dari barat. Dan begitu terjadi, Rasulullah bersabda, tahukah kalian kapan itu terjadi? Yang demikian terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya dan belum pernah berbuat kebaikan. Artinya sudah tidak ada manfaat lagi. Orang bertaubat tidak diterima taubatnya ketika matahari sudah terbit dari barat. Ini sudah bagian-bagian akhir sebagai tanda-tanda kiamat. Tidak diterima taubat. Terbitnya matahari itu, ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Terbitnya matahari itu enggak lama kemudian keluar dabbah, binatang yang berbicara kepada manusia, dan binatang ini seperti ngasih stempel, ini muslim, ini kafir, muslim kafir. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, inna awal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabba 'ala an-nasi dhuha fa ayyatuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariba. Sesungguhnya yang pertama kali keluar dari tanda-tanda kiamat itu terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang yang besar yang berbicara kepada manusia di waktu dhuha. Artinya begitu pagi terbit dari barat, enggak lama waktu duhanya sudah keluar binatang. Maka yang mana yang lebih dahulu, ini yang lain mengikutinya. Jadi apa, binatang atau matahari? Yang lebih dahulu itu akan mengikutinya. Ini sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan kemudian tentang matahari ini dikatakan yang pertama kali keluar, ini berkaitan dengan tanda yang di langit. Kalau yang di bumi sudah ada sebelumnya, makanya tentang urutan ini, urutan tentang tanda-tanda kiamat, berbeda pendapat para ulama tentang masalah ini. Kalau dalam buku Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, beliau menyebutkan tentang urutannya dalam buku ini. Dalam buku Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, yang pertama itu Al-Mahdi, urutannya. Tapi ini khilaf diantara ulama tentang bagaimana mencocokkan dalil-dalil ini. Tapi kalau dilihat, yang pertama Al-Mahdi, Al-Muntadhar, yang ditunggu, yaitu sudah terjadi kerusakan di muka bumi ini, maka muncul Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian keluarnya Dajjal yang kedua, yang merusak di muka bumi ini. Seperti yang sudah kita bahas, keluar Dajjal. Selain Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal di muka bumi ini berada selama 40 hari. Seperti yang sudah kita bahas, Dajjal itu di muka bumi ini selama 40 hari. Satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Jadi 40 hari itu satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Kemudian setelah Dajjal merusak di muka bumi ini, dan ini fitnah yang besar yang semua nabi mengingatkan tentang fitnah Dajjal, fitnah Dajjal ini, dan kita baca setiap sholat di akhir tasyahud. Baru kemudian yang ketiga, nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena yang mampu untuk membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Waktu itu turun di Menara Putih di timur Damaskus. Turun dibawa oleh malaikat. Kemudian sholat bersama Imam Mahdi. Dan Nabi Isa tidak mau menjadi imam. Jadi imam ini yang menjadi imam Imam Mahdi. Tentang Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa seperti yang sudah kita bahas tinggal di bumi selama 40 tahun. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sana imaman adlan wa hakaman muqsita. Beliau tinggal di bumi, Nabi Isa alaihissalam, selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Itu riwayat yang sahih dari Imam Ahmad, dari Imam Ahmad Ibn Hibban, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Isa sempat menunaikan ibadah haji dan umrah, dan kemudian meninggal disolatkan oleh kaum muslimin. Ketika di masa Isa ini terjadi kedamaian dan keamanan, aman sudah Imam Mahdi dan Nabi Isa aman setelah dibunuh Dajjal. Kemudian di zaman Isa juga turun atau keluar Ya'juj wa Ma'juj yang keempat. Ya'juj wa Ma'juj. Ini manusia yang paling jahat yang merusak di muka bumi ini. Dan banyak keluarnya seperti ombak. Banyaknya luar biasa. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk naik ke Bukit Tur, membawa kaum muslimin ke Bukit Tur semuanya. Karena akan keluar Ya'juj wa Ma'juj, dan enggak ada yang bisa untuk mengalahkannya dan merusak di muka bumi. Seperti yang sudah kita bahas di poin yang ke-30 tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dan banyak sekali Ya'juj ini merusak di muka bumi. Kemudian Allah kirimkan yaitu ulat sampai mereka mati semuanya. Setelah mereka mati, kemudian baru Nabi Isa turun dengan kaum muslimin. Setelah itu meninggal Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kelima, terjadi khusufat, artinya penenggelaman. Hadisnya ada di halaman 281. Di halaman 281. Nabi bersabda sallam, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat, khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil Arab, wad dukhan wad dajjal wa dabbatul ard wa Ya'juj wa Ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qari adn tarhalun nasa wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam." Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda penenggelaman permukaan bumi di timur, penenggelaman permukaan bumi di barat, pembenaman permukaan bumi di jazirah Arab, keluarnya asap, keluarnya dajjal, keluarnya binatang besar, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari dasar bumi Adan yang menggiring manusia, serta turunnya Nabi Isa bin Maryam. Ini hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dari sahabat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an. Jadi terjadi penenggelaman di tiga tempat. Ini yang kelima. Yang pertama di timur ditenggelamkan semua buminya itu, kotaknya, negaranya, semua dibenamkan oleh Allah. Kemudian ditenggelamkan yang di barat semuanya. Kemudian tenggelamkan lagi yang di Jaziratul Arab. Itu yang kelima. Yang keenam ad-dukhan. Yang keenam ad-dukhan. Jadi asap yang menyeliputi semua kota. Semua kota diliputi oleh asap. Dan Allah sebutkan dalam surah ad-dukhan. Baru yang ketujuh, tulu'u syams min maghribiha. Tulu'u syams, ini sudah dekat dengan kiamat ini, karena sudah berubah. Artinya tata letak dan juga berjalannya alam semesta ini sudah berubah. Ini sudah dekat dengan kiamat. Bab ketika terbit matahari dari barat ini sudah tidak bermanfaat lagi iman. Sudah enggak diterima lagi orang bertaubat. Enggak terima lagi. Kemudian keluar dabbah. Itu dekat sekali. Jadi kalau pagi itu keluar matahari dari barat, keluar kemudian binatang yang besar. Dan dalam riwayat disebutkan binatang ini menyebutkan tentang orang yang muslim dan kafir. Dan tentang keluarnya daba ini Allah sebutkan dalam surah An-Naml di ayat 82. Akhrajnahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum. Artinya Allah keluarkan kepada mereka itu binatang yang besar yang berbicara kepada mereka. Di surah An-Naml di ayat 82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna dabbatan min al-ardi tukallimu an-nasa kan bi ayatina yuqinun. Jika sudah terjadi perkataan atas mereka, kami keluarkan bagi mereka binatang ternak, artinya binatang yang besar di muka bumi ini yang berbicara kepada mereka bahwa saya manusia ini sudah tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dan disebutkan dalam kitab Asyratus Sa'ah, idza kharajat hadhihi dabba al-'azima fa inna tasimul mu'min wal kafir. Dia memberikan tanda ini mukmin, ini kafir, binatang ternak, binatang ini, binatang besar. Kemudian setelah itu Allah kirimkan angin yang enggak disebutkan, kalau angin ini enggak disebutkan. Jadi angin ini akan mewafatkan orang-orang beriman yang ada seberat darah iman dalam hatinya, itu akan diwafatkan. Orang kafir tetap hidup. Kemudian setelah itu yang kesembilan yaitu api. Wa narun takhruju min qari adn tarhalun nasa ila mahsyarihim. Api yang keluar dari Adn, dari dasar bumi Adn. Di daerah Yaman, yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu ke tempat kumpul mereka di bumi ini, yaitu di Syam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi disebutkan satakhruju narun min hadra maut aw min bahri adra maut qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas, akan keluar api dari hadra maut atau dari lautan hadra maut sebelum kiamat yang menggiring manusia ke tempat kumpul mereka, yaitu di Syam. Ini riwayatnya Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari di kitab Ahaditsul Anbiya dari sahabat Anas, Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi tentang beberapa masalah. Di antaranya beliau bertanya kepada Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Awalu asyratis sa'ah. Disebutkan, amma awalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghribi. Bahwa yang pertama tanda kiamat itu yaitu api yang mengumpul manusia dari arah timur ke arah barat. Ini pada hakikatnya api ini yang terakhir. Kalau kita lihat dikumpulkan riwayat-riwayat di jama' itu, ini api ini yang terakhir. Sebagai tanda sudah terakhir ini urusan dunia, kemudian setelah itu terjadi kiamat. Dan dikumpulkannya disebutkan ila mahsyarihim, itu di muka bumi ini, bukan dikumpulkan di hari kiamat, bukan, tapi di muka bumi ini katanya. Itu yang disebutkan Ardul Mahsyar. Dalam riwayat yang sahih ketika disebutkan tentang manusia dikumpulkan dengan api ini, dikumpulkan manusia ke arah barat, itu maksudnya Syam gitu. Sebagaimana riwayat dari sahabat Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dan juga disebutkan bahwa kalian akan dikumpulkan di sini, yaitu di Syam. Ini ada beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh beberapa imam tentang masalah ini. Itu ada beberapa macam pengumpulan manusia. Kemudian setelah itu terjadi kiamat. Wallahu a'lam. Ini diantara tanda-tanda kiamat yang sudah kita bahas. Enggak semua saya sebutkan. Jadi ini yang kita bahas di buku ini hanya beberapa saja untuk menunjukkan bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Maka di akhir ini saya sebutkan di antum lihat di poin ini apa yang penulis telah uraikan di atas halaman 304. Halaman 304. Apa yang penulis uraikan di atas adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat yang besar. Sebagian, enggak semuanya. Ahlussunnah mengkhususkan pembahasan tanda-tanda kiamat besar karena firqah-firqah yang sesat mengingkarinya dengan berbagai macam alasan. Dan pembahasan masalah ini berkaitan dengan akidah. Adapun tentang tanda-tanda kiamat yang kecil sangat banyak dan sebagiannya sudah terjadi. Seperti banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya riba dan lainnya. Dan pembahasan tentang hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain. Nanti bukan di sini pembahasannya. Karena ini untuk meringkas saja. Sebab kalau dibawakan semua dalilnya, ya tebal bukunya. Enggak cukup satu jilid kitab ini. Mungkin 2-3 jilid bukunya nanti. Begini tujuannya untuk meringkas supaya orang paham lah bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat dalam mukaddimah tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami untuk telepon 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Tentunya dengan pertanyaan yang sesuai bahasan kita di pagi hari ini. Silakan kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak?
Mau bertanya.
Silakan, dengan Bapak siapa?
Dengan Abu Habil di Payakumbu Ustaz.
Ya, silakan Bapak.
Ini Ustaz, bagaimana hukum untuk pembuatan film tentang tanda-tanda hari kiamat, atau mengambil film-film yang ada di YouTube untuk dijadikan media ajar kepada anak didik siswa
terkait dengan hari kiamat begitu ya Pak ya?
Iya, bagaimana hukumnya Ustaz?
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Coba diulangi Pak Was.
Iya Ustaz, bagaimanakah hukum membuat atau mengambil video-video dari film yang ada di media sosial atau di internet, dalam hal ini YouTube, terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, mengenai gambaran kengeriannya dan hal-hal yang terjadi di hari kiamat, apakah diperbolehkan Ustaz?
Iya, berkaitan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat, ini benar adanya, dan ini masalah yang gaib yang diberitahukan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada kita semuanya. Yang paling pokok, ini wajib untuk kita imani. Yang paling pokok pembahasan itu tentang tauhid, tentang akidah. Yang kita wajib mendidik diri kita, istri kita, anak kita, dan juga kaum muslimin, mendidik mereka di atas akidah yang benar, tauhid yang benar. Jadi yang paling penting itu menjelaskan tentang tauhid gitu. Itu yang paling penting. Soal masalah kiamat pasti akan terjadi, pasti akan datang. Jangan kemudian orang atau anak ditakuti dengan nanti kiamat terjadi begini. Kita enggak tahu apakah kita sampai atau tidak dengan tanda kiamat itu. Tapi bagaimana dia mentauhidkan Allah, melaksanakan tauhid ini dan melaksanakan penghambaan yang murni kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah, sekarang ini kadang-kadang media itu menyebutkan tentang tanda kiamat begini, kita kemudian menyebarkannya. Yang paling penting dari tanda kiamat, kita meyakini, mengimani, sudah itu tanda kiamat. Tapi kemudian setiap hari membahas tentang tanda kiamat, ya enggak benar. Banyak juga ustaz pembahasannya kiamat, ntar tablik akbar lagi, kiamat lagi. Yang paling pokok tauhid, setiap hari, setiap waktu pembahasan tentang tauhid, itu yang bagus. Ini yang pokok, karena itulah dakwah anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam, siang dan malam mendakwakan dakwah tauhid. Yang paling penting. Ada pun tanda kiamat, cukup diimani, jelaskan aja seperti ini. Cukup sudah. Nanti akhirnya disibukkan. Jadi akhirnya kembalinya mereka ini dengan tanda kiamat itu jadi film, jadi nonton film. Memang senangnya seperti itu. Jadi bukan diimani lagi sudah. Jadi nonton, dibikin seperti film sudah, dibikin seperti film. Ini gak bagus seperti ini. Gak bagus. Justru kita nanti akan lalai dengan yang seperti itu. Ini kan untuk diimani. Udah imani, pasti akan datang. Soal kaifiatnya gak ada yang tahu. Sama seperti tadi kita bahas tentang matahari. Bagaimana matahari berjalan, kemudian sujud. Kita gak tahu. Kita wajib mengimani semuanya itu. Jadi yang seperti ini yang paling pokok adalah pembahasan tentang tauhid. Bukan dengan video-video, bukan. Yang nanti akhirnya anak-anak digiring untuk apa? Untuk nonton seperti sekarang ini, ya. Main HP anak-anak, habis waktunya sudah, habis untuk nonton. Untuk baca Quran tiap hari yang paling penting, baca Quran, baca hadis Nabi, memahaminya dan mengamalkannya, itu yang paling penting. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kedua di telepon 0218236543. Silakan.
Halo Pak.
Iya, silakan, dengan siapa ya. Bapak dari mana?
Bapak Indra dari Jakarta Selatan.
Ya, silakan Bapak pertanyaannya.
Tentang Dajjal, Pak ya. Allah kan berfirman kepada Nabi Isa untuk naik ke Bukit Tur, untuk membawa kaum muslimin naik ke Bukit Tur. Bagaimana dengan kaum muslimin yang ada di negeri-negeri yang lain, Ustaz?
Ya, yang tersebar di dunia secara lebih jauh lagi, Pak ya.
Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ghairu warid. Wallahu a'lam. Yang lain.
Baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Kami sebagai orang awam, bagaimanakah kami mengetahui bila yang disampaikan oleh ulama atau syekh itu atau ustaz itu adalah dalil-dalilnya sahih, sementara ada kewajiban bagi kami untuk sami'na wa ata'na terhadap para ulama. Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban al-Ustaz.
Jadi pertanyaannya, bagaimana sami'na wa ata'na kepada ulama? Apa ada nasnya itu? Disuruh sami'na wa ata'na kepada dalil, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada ulama. Jadi ulama itu membawakan keterangan, menunjuki manusia kepada dalil. Perhatikan tuh, bahwa para ulama mereka mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang ditunjukkan, yang dibawa mereka kepada dalil. Ketika ditunjukkan dalil, yang kita ikut apanya? Ulamanya atau dalil? Yang diikut? Dalil. Sama seperti orang ditunjuki ke satu tempat, kita gak tahu. Bertanya kita kepada tempatnya di mana. Umpamanya sekarang perjalanan kita menuju Mekah, kita gak tahu. Ditunjuki oleh orang Mekah di sini. Sudah sampai kita ke Mekah, kita belum tahu juga di mana Masjidil Haram, ditunjuki di Masjidil Haram. Kalau sudah sampai Masjidil Haram, apa perlu tanya lagi kita? Enggak perlu tanya lagi, sudah. Makanya ulama ini membawa manusia kepada dalil. Ketika ditunjukkan dalil, ini Quran, ini hadis, yang diikut yang mana? Hadisnya gitu. Bukan perkataannya. Dalil yang diikut. Jadi ini yang harus perhatikan, para ulama itu membawa manusia kepada dalil, Al-Qur'an wa sunnah Nabi sallallahu. Ketika dibawakan dalil kita ikut, ketika tidak dibawakan dalil kita minta dalilnya. Dalilnya mana? Kan Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena akan ditanya oleh Allah. Karena pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanya oleh Allah. Jadi tanya dalilnya kepada ulama itu, tanya dalilnya. Ketika bukan maksudnya begini, dalilnya mana? Yang paling penting dalil. Karena kita beragama, prinsip kita dalam kita beragama Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Gitu. Oh, ini ulamanya ulama salaf. Ulamanya salaf. Tapi dalil dibawa apa enggak oleh mereka? Kalau mereka enggak bawa dalil, boleh enggak kita ikut? Enggak boleh. Makanya para imam, semuanya para imam, imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah. Kalau ada pendapatku bertentangan dengan Quran dan Sunnah, buang pendapatku. Semua imam gitu. Dan tidak, kata Imam Hanafi, tidak halal bagi seorang yang kami bawakan keterangan, tidak halal dia untuk mengambil pendapat kami sampai mereka tahu dari mana kami mengambilnya. Dari mana kami mengambilnya? Mengambil dari dalil, dari Quran. Yang semua imam menyuruh kita mengikuti apa? Dalil Quran Sunnah. Jadi kita harus berusaha bagaimana berdalil. Sekarang ini saya lihat fenomena yang ada ini, kembali manusia kepada taklid. Bukan hanya orang awam, ustaz sekarang ini. Kok jadi kembali lagi kepada orang tidak tahu sama sekali? Kan mesti dia sudah baca kitab, dalilnya ada, baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, kan bisa tuh udah baca Sekarang enggak, sudah enggak baca tuh semuanya, tanya yang gampang aja, langsung yang instan, tanya syekh gitu. Kan yang diminta dalil. Kalau dalil yang kita ikut dalil. Itu penting dalam kita beragama, ini penting. Supaya kita enggak sesat. Para imam, sehebat apapun imam itu, mereka manusia. Sama seperti kita. Apalagi kita jauh dari para imam. Kita bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kita ikut dalil, kita dibimbing oleh dalil. Siapapun yang membawakannya. Hatta dia orang yang paling rendah di muka bumi ini. Selama dibawakan dalil, wajib kita ikut dalil itu. Karena kan enggak kan? Hatta ulama atau syekh, dia bawakan, udah kita ikut. Loh yang kita tanya dalilnya. Kita kan harus pinter. Dalil. Ketika enggak bawa dalil, enggak boleh kita ikut siapapun dia orangnya. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita seperti itu. Mengikuti dalil. Semua ulama mengatakan, ikuti dalil. Ikuti dalil. Quran wa sunnah fahmin salam. Jadi kita, ketika kita tidak tahu dalil, ya terus berusaha belajar bagaimana kita mengetahui dalil. Kecuali kalau enggak ada lagi, kita memang enggak tahu. Cuma ikut. Ya kita ikut. Karena memang kita enggak tahu. Pada saat kita enggak tahu dan kita enggak tahu apa-apa, kita taklid dengan pendapat itu. Tapi berusaha untuk mencari, bertanya lagi. Itulah ajaran Islam. Kan kita setiap hari doanya supaya bertambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmu. Jangan selama-lamanya kita bodoh. Jangan. Jangan berubah. Udah jadi orang berilmu, jadi muqallid sekarang ini. Sekarang ini jadi muqallid, banyak yang jadi muqallid. Taklid sudah. Ketika negara lain berbuat begini, kita ikut taklid. Gitu. Ya gak bisa dalam Islam seperti itu. Kita lihat, dudukkan pada tempatnya, amalkan dalil itu. Seperti yang diperintahkan. Kalau kita ngamalkan dalil, insya Allah kita gak akan salah. Di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena itu yang diperintahkan oleh dalam Al-Quran, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan yang lain.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya dari, masih dari pesan singkat, ada pertanyaan yang kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saat ini ada penceramah yang dikenal spesialis selalu berceramah mengenai fenomena akhir zaman yang viral di media sosial, dan penjelasannya banyak membawakan hadis lemah dan hadis palsu. Yang jadi pertanyaan dan permasalahan atau yang disampaikan adalah, apa nasihat Ustaz terhadap fenomena ini bagi kaum muslimin yang banyak mengambil ilmu dari penceramah-penceramah tersebut? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan barak.
Iya, tentang fenomena seperti ini, itu umumnya rata-ratanya orang menyampaikan orang yang tidak berilmu, yang Nabi sudah sebutkan bahwa mereka ini ruwaibidhah, artinya orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang urusan umat, gak paham tentang agama, gak paham tentang dalil. Itu bisa lihat biografinya mereka, latar belakangnya mereka, gak ngerti dalil. Maka timbulnya setelah itu yang kedua apa? Ya mereka bawakan cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Ini yang disenangi oleh siapa? Oleh manusia. Orang kalau sudah terbelakang, ini umat Islam, saya mau tanya kepada antum. Umat Islam ini kondisinya dalam kondisi maju atau terpuruk umat Islam ini? Terpuruk umat Islam. Kata Nabi SAW, kana Banu Israel lamma halaku qassu. Bani Israel, mereka sudah terpuruk, sudah jauh, mereka jatuh sudah, Bani Israel qasu. Mereka apa? Cerita dongeng. Ini umat Islam terpuruk. Gimana untuk menghibur umat Islam? Bukan diajak kembali kepada Quran wa sunnah fahmi salaf, dijelaskan dan tauhid, tidak. Apa? Dongeng. Kan senang banyak yang ikut dongeng. Enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu, enggak nenek-nenek, anak kecil, termasuk ustadznya juga senang dongeng. Akhirnya apa? Ya udah ikut. Lamma halaku qasu. Ini hadis Nabi sahih. Bani Israel ketika mereka sudah binasa, qasu. Cerita dongeng. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Yang kita bawa dalil, dalil Quran Sunnah. Ini orang enggak punya dalil ini. Cerita. Membawakan hadis dhaif, apalagi maudhu, enggak boleh. Berat ancamannya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di neraka. Dusta atas nama Nabi beda dengan dusta dengan nama orang lain. Dan orang menyampaikan hadis yang dia tahu bahwa itu enggak benar disampaikan juga, maka dia termasuk seorang pendusta. Man haddatha anni yura annahu kadzibun fa huwa adul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan dariku satu hadis, dia tahu bahwa itu enggak benar hadisnya disampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Dan orang yang berdusta sama Nabi, kata Nabi, man kadzaba alayya falyalijin nara. Barang siapa yang berdusta sama aku, maka hendaklah ia masuk neraka. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ini berat hukuman ini bagi para dai. Kemudian selanjutnya lagi, dan apa manfaatnya mereka cerita tentang akhir zaman? Yang tadi sudah saya sampaikan, yang paling pokok tauhid, jelaskan tentang tauhid. Kalau memang babnya seperti kita bahas syara akidah ini, babnya sekarang bab tanda kiamat, bahas enggak apa-apa. Sekedarnya ya sudah cukup, berapa kali selesai sudah. Tapi ini kan terus pembahasannya. Akhirnya karena enggak ada bahan, ya sudah cerita bohong. Ini orang-orang begini, kadzab ini. Tukang dusta, tukang bohong ini. Nah, nanti akhirnya setelah jadi tukang bohong, jadi dukun nanti dia. Dukun. Jadi tukang apa? Tukang ramal. Nanti kira-kira umur dunianya segini. Tukang ramal. Udah ramal, semua diramal oleh dia. Termasuk politik juga nanti. Nanti yang terpilih ini entah 01, 02. Dia tukang ramal. Kok dokter jadi tukang ramal sekarang ini? Ini terjadi seperti ini. Jadi kita berlindung dari yang seperti ini. Makanya kita kembali kepada Quran Sunnah. Belajar, belajar, belajar. Jangan dengarkan itu. Enggak boleh antum dengarkan itu. Penceramah, penceramah seperti itu. Itu tukang bohong semuanya. Enggak ada manfaatnya. Antum baca kitab, buku, manfaat daripada dengarkan ceramah-ceramah mereka itu. Satu lagi terakhir.
Baik. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya saya angkat pertanyaan masih dari pesan singkat yang terakhir. Ada Pak Abdurrahman di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya, saya sudah bertaubat dari perbuatan kesyirikan dan dosa besar riba. Sudah 2 tahun yang lalu saya tinggalkan dan menyebabkan saya kekurangan secara ekonomi dan harta, bahkan untuk makan sekalipun. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah memperkuat tauhid saya agar bisa istiqomah dan tetap teguh di dalam menghindari berbagai kesyirikan dan riba, dan tidak memberikan makanan serta pakaian yang haram bagi keluarga. Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah pertanyaannya bagus. Artinya akhwan fil din, jazakumullah, bahwa manusia dalam hidup ini pasti mengalami ujian, cobaan. Dan itulah hidup seperti itu. Enggak mungkin orang beriman enggak diuji Allah, tidak mungkin. Pasti diuji. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yurid lahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan uji dia. Allah sudah mengendaki seorang tadinya dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia mesti bersyukur, kemudian taubat. Ini nikmat dari Allah SWT. Jadi Allah masih menyelamatkan dia dari dosa-dosa syirik, dosa riba dan yang lainnya. Dia diberikan hidayah Allah untuk taubat. Ini kenikmatan yang luar biasa yang wajib dia syukuri. Nah, ketika dia taubat, Allah akan uji lagi dia. Benar enggak imannya? Jujur enggak taubatnya dia? Masih dengan kekurangan, pasti enggak mungkin enggak orang yang tadinya dia kerja di tempat riba, di bank atau yang lainnya yang riba, kemudian dia taubat, ya pasti kurang sudah. Di tempat-tempat maksiat dia pasti enggak ada gajinya, enggak ada uang yang masuk. Itu cobaan. Cobaan. Cobaan ujian, dia wajib sabar. Dia hidup dengan apa adanya. Lihatlah umat-umat terdahulu atau generasi yang pertama lebih susah daripada kita, jauh. Antum lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang diridhai oleh Allah. Tapi kebanyakan para sahabat orang yang miskin, seperti Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan yang lain banyak sekali. Susah. Mungkin antum belum pernah mengalami lapar dalam sehari pingsan. Sahabat pernah mengalami, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini meriwayatkan hadis Nabi SAW. Seharian gak makan. Sampai pingsan dia tuh, diinjak oleh sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, saya tidak ayan. Dipikir ayan, saya tidak ayan. Saya dari pagi sampai sekarang belum makan. Karena mereka tidak mau minta-minta pada manusia. Mereka sudah tahu, Nabi sudah membaiat mereka, gak boleh minta-minta. Minta-minta hukumnya haram. Susah luar biasa hidup mereka. Tapi mereka sabar. Itulah ujian. Itulah cobaan dalam hidup ini. Harus sabar. Susah, fakir, sabar. Itulah kehidupan. Itu kalau kita bandingkan dengan orang terdahulu, jauh kita. Tapi cobaan, ujian itu akan menghapuskan dosa kita, akan mengangkat derajat kita. Dan Allah akan uji dengan cobaan ujian itu, benar gak kita ini, iman kita jujur apa tidak. Dan juga dengan itu Allah ingin tahu supaya kita ini bisa istiqomah. Harus diuji, kalau gak diuji kita gak akan tahu tentang kadar iman kita, jujurnya kita, benarnya kita. Ini sama seperti sekarang yang ada ini. Dengan pandemi, dengan adanya wabah, ini ujian. Ujian orang beriman nih. Dan orang berilmu, dan juga orang awam. Diuji sama Allah, benar apa tidak imannya dia itu. Banyak kalau kita mau bahas ini panjang tentang masalah ini aja. Tentang ilmunya, tentang ikhlasnya, tentang keyakinannya, tentang tawakal dia kepada Allah. Kalau dia tawakal kepada Allah, akan dimudahkan rezeki sama Allah, pasti gitu. Tapi dia harus sabar, ujian pasti ada, gak mungkin enggak. Tapi laksanakan ibadah terus kepada Allah. Kepada yang bertanya, terus berdoa kepada Allah. Berdoa, berdoa, jangan lagi berbuat maksiat. Taubat kepada Allah. Banyakkan zikir, sholat, 5 waktu jalankan, bangun di waktu malam. Terus berdoa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Pasti. Syaratnya, takwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا ya ja'alahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Dia akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak duga-duga, pasti dikasih rezeki sama Allah. Tapi dia harus sabar. Ujian pasti akan ada. Kita harus sabar dan terus mendekat kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan berkeluh kesah kepada manusia. Banyak sekarang orang berkeluh kesah. Atau para dai, ini susah seperti ini, jangan adukan kepada manusia. Adukan kepada Allah yang memberikan cobaan, ujian. Kita susah, sulit, wabah segala macam. Yang berikan siapa cobaan ini? Allah. Adukan kepada Allah yang mau mendengar kesulitan kita, kesusahan kita, hanya Allah. Yang mendengar penyakit-penyakit kita, kekurangan kita, hanya satu, yaitu Allah. Yang menghilangkan semuanya, itu hanya Allah. Itu yakin seperti itu. Allah pasti akan hilangkan kesulitan kita, kesusahan kita, penyakit, pasti Allah akan hilangkan. Tapi perlu waktu dan sabar. Antum ketika mengalami kesulitan, kesulitan, belum seperti para sahabat, belum, susahnya luar biasa. Ketika antum mengalami penyakit, antum belum seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Makanya adukan semua kepada Allah dan minta kepada Allah. Dan kita harus betul-betul di sini ujian ini untuk menunjukkan kita benar-benar bertauhid kepada Allah apa tidak, tawakal kepada Allah apa tidak, takut kita hanya kepada Allah apa tidak, kita yakin enggak bahwa rezeki itu Allah yang berikan. Yakin kepada Allah, pasti Allah akan berikan yang keluar terbaik, pasti itu. Mudah-mudahan ada apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa meyakini, memahami dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah dari Islam dan Sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.